Μετά από την το θέμα περί του Σταυρού, περί της ταφής και περί της Αναστάσεως του Κυρίου που μας λέει ο Άγιος Κύριλλος εις την τετάρτη κατήχησή του, ερχόμεθα εις το θέμα περί της αναλήψεως του Κυρίου. Πάντοτε βέβαια σε μία συντομοτάτη περίληψη, προκειμένου αργότερα να μας τα πει εκτενώς, να μας κατηχήσει δηλαδή εκτενώς και λεπτομερώς. Έτσι, τώρα μόνο λίγα στοιχεία για να πάρουμε μία εικόνα. Και πρώτα περί της αναλήψεως. Των δρόμων δε της υπομονής τελέσας Ιησούς και λυτρωσάμενος τους ανθρώπους των αμαρτιών ανέβει πάλιν εις τους ουρανούς νεφέλης αυτών υπολαβούσης. Αφού λέγει ετέλεσε ο Ιησούς των δρόμων της υπομονής και ελύτρωσε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους, ανέβηκε πάλι στους ουρανούς αφού τον πήρε μία νεφέλη, ένα σύννεφο. Σας αρέσει αυτή η φράση ότι ο Ιησούς ετέλεσε των δρόμων της υπομονής? Σας αρέσει? Να ένα σημείο σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως στην ώρα των απορριών. Εάν ο χριστιανισμός μπορεί να ταιριάξει στο να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Ο διδάσκαλός μας ετέλεσε τον δρόμο της υπομονής. Πέστε μου, μπορεί κάποιος πολιτικός να βγει και να πει, ακούστε αγαπητοί μου συμπολίτε, υπομονή? Πέστε μου, δεν ταιριάζει αυτό. Θέλουμε να φάμε και τώρα θέλουμε να φάμε. Θέλουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό κάνουμε και τις απεργίες, γι' αυτό και κάνουμε εκείνο και κάνουμε εκείνο. Ακούστε, δεν λέω αν καλός ή κακός. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το εξετάζω. Εκείνο που εξετάζω, ότι αυτό δεν μπορεί να απορρέει από το Ευαγγέλιο. Πώς το λένε? Ο διδάσκαλός μας είναι ο Κύριος της υπομονής. Πολύ σημαντικό. Και οι μαθητές του οφείλουν να είναι οι άνθρωποι της υπομονής. Ποιας υπομονής, σε τι? Σε ό,τι δύσκολο υπάρχει στον βίον τούτον. Ο Κύριος επείνασε, εδίψασε, εκοπίασε, ίδρωσε, πέρασε περιπέτειες, διωγμούς. Επανειλημμένος οι Εβραίοι ζήτησαν τον λιθοβολήσουν τον Κύριον. Έφτασε εις τον Σταυρόν, έφτασε εις τον κήπο της Γεθσημανή, εδέχθηκε την προδοσία του μαθητού του, ανέβηκε εις τον Σταυρόν, απέθανε επί του Σταυρού. Δηλαδή ετέλεσε τον δρόμο της υπομονής. Αυτός είναι ο δρόμος της υπομονής. Δεν μπορεί να είναι και ο δικός μας δρόμος, αγαπητοί μου, διαφορετικότερος. Δεν μπορεί να είναι. Δεν γίνεται. Να γιατί σας λέγω ότι είναι πράγματα που δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν. Και αφού λέγει ο Κύριος ετέλεσε τον δρόμο της υπομονής, ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Αν έπρεπε να το κάνουμε με ένα διάγραμμα αυτό, θα βλέπαμε τον Θεόν. Γιατί πανταχού παρόν είναι ο Θεός. Αλλά για να διαγράψει μία τροχιά πρέπει να γίνει, να ντυθεί κάτι από τη δημιουργία του. Και εμπροκειμένου ντύνεται την ανθρωπίνη φύση, βυθίζεται μέσα στη δημιουργία του, περνάει από τη γη όπως ακριβώς ένας κομήτης έρχεται, περνάει, γυρίζει γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγει πάλι πολύ μακριά. Έτσι και ο Κύριος βυθίστηκε μέσα στη δημιουργία του, αφού πήρε την ανθρωπίνη φύση, ήρθε στη γη, ετέλεσε αυτόν τον δρόμο της υπομονής και έφυγε πάλι. Με τη διαφορά μόνο πως δεν έφυγε πίσω όπως ήρθε. Έφυγε εμπλουτισμένος. Κατέβηκε ως Θεός, επήρε την ανθρωπίνη φύση και την πήρε από εδώ, από τη γη, την ανθρωπίνη φύση, και την προσλαμβάνει και την ανεβάζει πίσω εις τον ουρανό. Διότι όταν ήλθε από τον ουρανό, αυτό το ήλθε είναι πολύ σχετικό, γιατί ο Θεός είναι, δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, είναι πανταχού παρόν. Φανερώθηκε, θα το λέγαμε ακριβέστερα, αλλά το λέμε έτσι. Ήλθε από τον ουρανό. Όταν εγύρισε στον ουρανό, εγύρισε με την ανθρωπίνη φύση, εμπλουτισμένος με αυτήν. Αυτό το γεγονός λέγεται ανάληψης και το γιορτάζουμε αυτό. Και είναι μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή της αναλήψεως. Λυπάμαι που στο εορτολόγιο μας, αγαπητοί μου, δεν την προσέχουμε την γιορτή της αναλήψεως. Η ημέρα αυτή είναι και εργάσιμος, δυστυχώς, δεν θα έπρεπε. Θα πρέπει να την γιορτάσουμε όπως ακριβώς και τα Χριστούγεννα. Γιατί? Διότι όπως ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, μπήκε μες στη δημιουργία του, και αυτό λέγεται Χριστούγεννα, έτσι τώρα βγαίνει και είναι σπουδαιότερα η γιορτή της αναλήψεως. Βέβαια προϋποτίθεται η γιορτή των Χριστουγέννων, αλλά γιατί είναι σπουδαιότερα της αναλήψεως η γιορτή? Διότι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε ότι την ανθρωπίνη μας φύση την έβγαλε έξω από την κτιστή αυτή δημιουργία και την οδήγησε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι απέραντα μεγάλο. Είναι μοναδικά μεγάλο ότι η ανθρωπίνη φύση μπήκε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν νομίζετε ότι είναι τεράστιο? Αυτό το γεγονός δεν το γιορτάζουμε με το να μην έχουμε αργία την ημέρα της αναλήψεως. Γι' αυτό τελικά μη έχοντες αργία σε κάτι τέτοιες μεγάλες γιορτές, ή στις μεγάλες αυτές γιορτές να μην γίνεται διασάφησης με λόγους αναλόγους, γιατί και οι λόγοι δυστυχώς έχουν πάρει έναν πανηγυρισμό και έναν ρητορισμό, και δεν είναι λόγοι που να είναι κατήχηση στο λαό μας, και τελικά μας διαφεύγουν όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Και καρπός της απολίας αυτού του προσανατολισμού μας είναι όλα εκείνα τα περίεργα τα οποία σερβίρονται μέσα στους αιώνες και στην εποχή μας, το να θέλουμε να αποκλίνουμε από εδώ, να αποκλίνουμε από εκεί, να συζητούμε αυτό, να συζητούμε εκείνο, επειδή δεν ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επειδή δεν ξέρουμε την πορεία του Χριστού πάνω στη γη. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Η πορεία του Χριστού πάνω στη γη, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τι διήγεται το Ευαγγέλιο? Πως γεννήθηκε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος, τι έκανε και πως έφυγε? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σωστά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η άγνοια των γραφών και τη λίμη των αιρέσεων έχει, λέει, εισαγάγει, και το βίο το διεφθαρμένο, όλα. Και τα άνω κάτω πεποίηκε. Όλα τα έχει ανακατέψει και έχει αναποδογυρίσει τα πάντα, και τα πάνω τα έκανε κάτω και τα κάτω τα έκανε απάνω. Δηλαδή, ανατροπή. Τι? Η άγνοια των γραφών. Η άγνοια. Είναι θλιβερό. Γι' αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθούμε το λαό μας να καταλάβει μερικά πράγματα. Αλλά θα σας πω και σας κάτι. Το ξέρετε ότι ακούτε ακαδημαϊκά, όχι εδώ μόνο στη σύναξη αυτή, παντού. Αν πήγαιναν τα παιδιά ακαδημαϊκά στο σχολείο χωρίς να κρατούν σημειώσεις, τετράδιο, μολύβια, βιβλία, πέστε μου, θα μάθαιναν ποτέ γράμματα? Ποτέ. Όλα σεμινάρια πηγαίνουμε, επιμορφώσεις, τούτα, κίνα, σχολιά, ό,τι κάνουμε, όπου πάμε φροντίζουμε, γιατί όλα έχουν ένα βραχή χρόνο. Λέμε από εδώ έως εκεί ένα χρόνο, πέντε χρόνια, πόσο θα είναι η μόρφωσή μας, θα δουλέψουμε, θα διαβάσουμε. Στον χριστιανισμό χρόνια και χρόνια ακούμε, πρέπει να ακούμε, αλλά δεν μαθαίνουμε. Γιατί? Γιατί ακαδημαϊκά ακούμε. Το ξέρετε ότι όταν τελείωναν οι κατηχήσεις αυτές που κάνουμε εδώ, το ξέρετε ότι ο επίσκοπος ερωτούσε τους κατηχουμένους τι έχουν μάθει. Δηλαδή, απλά, εξετάσεις. Πες μου εσύ, τι θα πει ο Θεός είναι τριαδικός. Πες μου εσύ περί του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό? Και αν κανείς δεν εγνώριζε να απαντήσει, δεν ευαπτίζεται. Παρεπέμπετο στην άλλη εξεταστική περίοδο, να το πω έτσι. Δηλαδή, προσεχώς, των Θεοφανίων να γίνει βάφτιση, γι' αυτό και λέγεται η ορτή τα φώτα, γι' αυτό έλεγε το ευαπτίζοντο προς την εορτή των Θεοφανίων, το βράδυ εκείνο, προς ξημέρωμα προς την εορτή των Θεοφανίων της βαπτίσεως, βαπτίζονται οι νέοι κατηχούμενοι. Α, δεν τα ξέρεις, δεν διάβασες, δεν πρόσεξες. Λοιπόν, πάμε για το Πάσχα. Και αν δεν τα έχεις μάθει και τότε, πάμε για παρακάτω. Πάμε για την Πεντηκοστή. Γιατί, αγαπητοί μου, να μην μελετούμε, και μάλιστα οργανωμένα και συστηματικά? Γιατί? Πόσο καλά θα ήταν, μη μου πείτε, ο καθένας σας έχει τη μόρφωση του αυτή που έχει, από δημοτικό μέχρι πανεπιστημιακή, ό,τι να είναι, με απλό τρόπο, πολύ απλό, να έχουμε και ένα πίνακα εδώ πέρα και να γίνεται μια εξέταση. Να σας πω τι κάνουν οι χιλιαστές. Όταν γράφουν τα βιβλία τους και τα περιοδικά τους, στη Σκοπιά ας πούμε, όπως γράφουν το κείμενο, από κάτω, μέσα στο κείμενο έχει νούμερα. Προσέξτε, έχει νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5, σε κάποια σημεία του κειμένου. Από κάτω από τη σελίδα, ας πούμε σε μια θέση σημειώσεων, λέει, στο νούμερο 1, σου θέτει μια ερώτηση. Στο νούμερο 2, άλλη ερώτηση. Και το καθεξής. Δηλαδή, αντιστοίχως, σου κάνει ερώτηση επί του σημείου εκείνου που έχει το κείμενο μέσα, που σε αναγκάζει, για να απαντήσεις στην ερώτηση, να ξανακοιτάξεις το κείμενο. Και έτσι μαθαίνεις. Από χρόνια το είχα δει αυτό που το έχουν οι χιλιαστές και σας βεβαιώνω, το εξετίμησα. Γι' αυτό οι χιλιαστές, όταν φοιτήσουν στους κύκλους τους τους αιρετικούς αυτούς, μέσα σε πολύ λίγο καιρό γίνονται ξεφτέρια και γίνονται και γυρίζουν από εδώ και από εκεί και σου κάνουν τον έξυπνο. Γιατί κινούνται να μάθουν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε κι εμείς, αγαπητοί. Επανέρχομαι εις το κείμενο. Και άγγελοι μεν ανιόντι παριστήκεσαν, απόστολοι δε εθεώρουν. Και ενώ ανήρχετο ο Ιησούς, παρεστέκοντο άγγελοι και οι Απόστολοι βλέπαν. Επάνω στο σημείο αυτό, ότι άγγελοι παρεστέκοντο όταν ο Κύριος ανελαμβάνωτο, θα μου πείτε ότι εμείς ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι δεν υπήρχαν άγγελοι έξω από δύο, οι οποίοι δεν παρεστέκοντο στην ανάληψη του Χριστού, αλλά όταν αφού ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό και τα μάτια των μαθητών έμεναν ακόμη καρφωμένα στον ουρανό, οι δύο εκείνοι άγγελοι τους τράβηξαν την προσοχή από τον ουρανό, λέγοντάς τους: «Τι βλέπετε, άνδρες Γαλιλαίοι, τον Ιησούν που ανέρχεται στον ουρανό?» Και τους εξηγούν ότι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανέρχεται, με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει πάλι. Συνεπώς, μη περιμένετε τώρα, ματαιοπονείτε να βλέπετε ότι μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Όχι τώρα, και ρωτοδέοντι, όταν θα έρθει ο καιρός. Τώρα πηγαίνετε πίσω στα σπίτια σας. Πηγαίνετε να διδάξετε το Ευαγγέλιο στον κόσμο όλων. Αυτό ήθελαν να πούν. Άρα δύο μόνο άγγελοι ήσαν, και αυτοί όχι συνοδεύονται στον Κύριον, αλλά εξηγούνται στους μαθητάς τα περί της αναλήψεώς του. Πού λοιπόν είναι οι άγγελοι? Αγαπητοί μου, ιστορικά δεν αναφέρεται το θέμα των αγγέλων, διότι πράγματι δεν εφαίνονται ο αλήσαν. Ερωτώ, εάν στην παραβολή που μας λέει ο Κύριος του πλουσίου και του Λαζάρου πεθαίνει ο Λάζαρος και την ψυχή του τη συνοδεύουν άγγελοι εις τον Παράδεισον, ερωτάει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί άγγελοι, ένας άγγελος δεν είναι το αρκετός δια να καθοδηγήσει την ψυχή εις των οικείων της τόπων? Τιμή σένεκεν, απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή ακριβώς είτο ευλαβής ψυχή τιμητικά συνοδεύουν την ψυχή του Λαζάρου. Άγγελοι. Σαφώς το λέει η παραβολή. Την είπε ο Χριστός. Και άγγελοι, λέγει, επήραν την ψυχή του, την οδήγησαν εκεί που την οδήγησαν, στους κόλπους του Αβραάμ. Εάν λοιπόν μία ψυχή ενός ανθρώπου συνοδεύουν άγγελοι τιμητικώς, τον Ιησούν αναλαμβανόμενον, που είναι αυτός ο δημιουργός των αγγέλων, δε θα ήσαν άγγελοι τιμητικώς ευρισκόμενοι να τον υποδεχθούν στον ουρανόν? Αναμφισβήτητα. Έχουμε προφητεία που μας λέγει ότι άγγελοι ήσαν όταν ο Κύριος ανέβαινε, και ανερχόμενος υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στους αγγέλους. Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει? Είναι αυτός, λέγει, που έβαψε τα μάτια του κόκκινα. Ωραιότατο, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή κόκκινα θα πει, είναι αυτός που εμαρτύρησε. Και λοιπά και λοιπά. Αλλά θα μου πείτε, γιατί όμως παρά τα αυτά δεν εφαίνονται? Για τον απλούστατο λόγο ότι εάν υπήρχαν άγγελοι κατά την ανάληψη του Χριστού και εφαίνοντο, υπήρχαν αλλά δεν εφαίνοντο, ήσαν αόρατοι, ορατός ήταν μόνον ο Ιησούς. Εάν ήσαν ορατοί οι άγγελοι, τότε η προσοχή των μαθητών θα απεσπάτω από τον Κύριον το Κύριον αντικείμενον της οράσεώς των, και θα έπεφτε πάνω στους αγγέλους. Για να το καταλάβετε, εάν ένας ζωγραφικός πίνακας είναι πολύ σπουδαίος, αλλά φροντίζουμε να κάνουμε μία θαυμασία κορνίζα, τότε τα μάτια των θεατών, αν για πρώτη φορά βλέπουν αυτό το κάδρο, για μια στιγμή θα αποσπαστούν από το κύριο θέμα του ζωγραφικού πίνακος και θα πέσουν στην κορνίζα. Είναι πολύ επόμενο. Γι' αυτό σε τέτοια έργα βάζουμε πάντοτε ένα φόντο ή κορνίζα, πάρα πολύ απλά. Στα μουσεία το ίδιο. Στο μουσείο του Λούβρου, όταν προβάλλουν το άγαλμα της Αφροδίτης, ή στο μουσείο της Ολυμπίας, το άγαλμα του Ερμή, του Πραξιτέλους, από πίσω υπάρχει μόνο ένα μια κουρτίνα, δηλαδή ένα μια κουρτίνα, και μέσα στο χώρο εκείνον δεν υπάρχει κανένα άλλο έκθεμα, ώστε να μην πέσουν τα μάτια του θεατού σε τίποτε άλλο έξω από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και εδώ έπρεπε όλη η προσοχή των μαθητών να πέσει επάνω στον Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άγγελοι δεν είναι ορατοί. Υπάρχουν όμως. Αλλά οι Απόστολοι βλέπουν. Βλέπουν σημαίνει γίνονται μάρτυρες. Δεν είναι απλώς βλέπουν. Έχει σημασία αυτό. Γίνονται μάρτυρες τι? Όπως έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, έτσι τώρα γίνονται μάρτυρες και της αναλήψεως του Χριστού. Βλέπετε, δεν έχουμε κανένα γεγονός που αφορά στον Χριστό και στη δική μας τη σωτηρία που να γίνεται εγκρυπτό, να γίνεται νύχτα, να γίνεται κατά τρόπον που να μην είναι ελεγχόμενον από πολλά μάτια. Αυτό έχει σημασία. Είδε της λεγόμενης απιστή, αυτή πιστευέτω τη δυνάμει των ειν βλεπωμένων. Πάντες οι βασιλείς, τελευτώντες, συναποσβενίουσι τη ζωή και την δύναμη. Χριστός δε σταυρωθείς, υπό πάσης προσκυνείται της οικουμένης. Των εσταυρωμένων καταγγέλωμεν και τρέμουσι νυν δαίμονες. Πολλοί κατά χρόνους εσταυρώθησαν, αλλά ποιου σταυρωθέντος επίκλησης εταίρου ποτέ τους δαίμονας απείλασεν. Και αν λέγει κάποιος από εσάς απιστής αυτά που λέμε, ότι μπα, είναι δυνατόν ποτέ να ανελήφθη στον ουρανό, μπα, περίεργο πράγμα να πήγε στον ουρανό, λοιπόν, ας πιστεύεις αυτά που θα του πω τώρα, σε αυτά που βλέπει. Όχι σε εκείνα που του λέω, αλλά σε εκείνα που βλέπει. Τι βλέπει? Πόσοι βασιλιάδες, λέει, πέρασαν από τη γη αυτή και πέθαναν. Και μαζί με αυτούς έσβησε και η δύναμή τους. Ο Χριστός όμως, όταν σταυρώθηκε και πέθανε, αν δεν θες να πιστέψεις τίποτε άλλο, βλέπεις να προσκυνείται υπό ολοκλήρου της οικουμένης. Αλλά λες, ωραία, προσκυνείται υπό της οικουμένης. Μπορούσε να προσκυνείται χωρίς όμως να έχει κάποια δύναμη. Και όμως, ποιανού όνομα αναφέρομαι και τρέμουν οι δαίμονες? Αν υποτεθεί οποιουδήποτε βασιλιά ή σταυρωμένου ή εγκληματία, δεν ξέρω, αναφέρομαι το όνομα, οι δαίμονες έχουν τίποτε να πάθουν? Γιατί όταν λέμε το όνομα του Ιησού Χριστού, οι δαίμονες τρέμουν και εξαφανίζονται? Θα είχαν να φοβηθούν έναν πεθαμένο που δεν αναστήθηκε και δεν αναλήφθηκε στον ουρανό? Τι σημαίνει λοιπόν ότι οι δαίμονες τρέμουν και φεύγουν? Σημαίνει ότι ανεστήθη και ανελήφθη και ζει και είναι στον ουρανό. Γι' αυτό οι δαίμονες τρέμουν τον Ιησού Χριστό. Ωραίο αυτό το σχήμα του. Θα το πω άλλη μια φορά. Δεν πιστεύεις αυτά που λέμε? Πίστεψε σε αυτά που βλέπεις. Και είναι η δύναμη του Ιησού Χριστού. Αυτό θα το λέγαμε, αγαπητοί μου, και σήμερα και σε κάθε εποχή. Σε κάθε εποχή. Όταν επί παραδείγματι λέει κανείς δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, μάλιστα, όταν δεις να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού και να τρέπει η σφυγή τους δαίμονες, τώρα τι έχεις να πεις? Ποιο άλλο όνομα μπορείς να επικαλεστείς και να τραπούν οι σφυγήν οι δαίμονες? Κανένα άλλο όνομα. Κανένα υπό των ουρανών και υπό των ήλιων δεν υπάρχει όνομα που όταν το επικαλεστούμε να εξαφανιστούν οι δαίμονες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ζει Κύριος ο Θεός. Ανέστη και ανελήφθη των ουρανών. Μη τίνιν επεσχυνθόμεν το σταυρό του Χριστού. Θα ήθελα αυτή την παράγραφο λιγάκι, αγαπητοί μου, να την προσέξουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχει μια πρακτικότητα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μη τίνιν επεσχυνθόμεν το σταυρό του Χριστού, αλλά καν άλλος αποκρύπτει, σύ φανερός επί μετόπους φραγίζου. Είναι οι δαίμονες το σημείον ειδώντες το βασιλικόν, μακράν φύγωση τρέμοντες. Ποιοι δε τούτο το σημείον εσθείων και πείνων, καθήμενος, κοιταζόμενος, εξανιστάμενος, λαλών, περιπατών, απαξαπλός, εν παντί πράγματι. Ο γάρ εντάφθα σταυρωθείς εν ουρανείς εστιάνω. Μη λοιπόν λέγει ντραπούμε των σταυρών του Χριστού, αλλά κι αν κανείς άλλος τον αποκρύπτει των σταυρών του Χριστού, σύ φανερά να σφραγίζεσαι με τον σταυρόν στο μέτωπό σου, ώστε οι δαίμονες βλέποντες αυτό το βασιλικό σημάδι να τρέπονται εις φυγήν. Να κάνεις δε τούτο το σημείον, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάθεσαι, είτε πέφτεις στο κρεβάτι σου, είτε σηκώνες από το κρεβάτι σου, είτε ομιλείς, είτε περιπατείς. Γενικά σε κάθε πράγμα. Είναι μια όμορφη παράγραφος αυτή. Ας τη δούμε λιγάκι πιο κοντά. Μη λοιπόν ντραπείς των σταυρών του Χριστού. Πιο κάτω θα μας πει: ημεν γάρ σταυρωθείς και ταφείς εν απέμεινε το τάφο, ήχομεν αν επεσχύνεσθε. Νινί δε ο εν το Γολγοθά τούτο σταυρωθείς, από του προσανατολάς όρους των ελαιών αναβεύηκεν εις των ουρανών. Εάν λέγει υποτεθεί ότι εκείνος που σταυρώθηκε και τάφη και έμενε στον τάφο, τότε να ντραπείς, γιατί εκείνον που πίστεψες για Θεό έμεινε στον τάφο και τον σφράγισε ο τάφος, αλλά δεν έμεινε στον τάφο, ανεστήθη. Συνεπώς ο σταυρός δεν είναι πια ένα όργανο για το οποίο δύνασε να ντρέπεσαι, αλλά κάτι για το οποίο δύνασε να καυχάσαι. Δεν λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος: η δική μου η καύχηση είναι στο σταυρό του Χριστού? Έτσι μη τίνει επεσχυνθόμεν το σταυρό του Χριστού, μην τραπούμε τον σταυρό του Χριστού. Και κανείς αν πραγματικά θέλει να δείξει την πίστη του στον σταυρό του Χριστού, με αυτή τη θέση που την λέγει ωραιότατο Άγιος Κύριλλος, ότι ο τάφος άδειασε, ο Θεός μου είναι σταυρωμένος αλλά και αναστημένος, τότε δεν έχει κανείς παρά με κάθε τρόπο να δείξει αυτή του την πίστη. Πώς? Κάνοντας το σημείο του σταυρού. Κι αν κάποιος λέγει αποκρύπτει το σημείο του σταυρού, σύ φανερός επί μετώπου σφραγίζου, σύ δε με φανερό τρόπο να σφραγίζεις τον εαυτό σου. Με φανερό τρόπο. Θα λέγαμε, μην τραπούμε αγαπητοί μου, πράγματι να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι μια δειλία. Μια δειλία που υποστέλλουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστόν. Ήδη η πίστη αυτή είναι υποβαθμισμένη μέσα μας. Διότι ένας που έχει μια ζωηρή πίστη στον Ιησού Χριστό και τον αγαπά, δεν κρύπτει. Πέστε μου σας παρακαλώ, να με συγχωρέσετε για το παράδειγμα, νεαροί που είναι ερωτευμένοι έξω, ντρέπονται να κυκλοφορούν με τη φιλανάδα τους? Δεν λογαριάζουνε κανέναν. Γιατί δεν ντρέπονται? Γιατί πίστεψαν αυτό που πιστεύουν, αυτό που κάνουν. Το πίστεψαν, το αγαπούν, το θέλουν. Γιατί θα πρέπει λοιπόν εμείς να ντραπούμε να κάνουμε το σταυρό μας? Γιατί? Και επιτέλους πρόκειται για κάτι βρώμικο, για κάτι που πράγματι θα έπρεπε να ντραπούμε? Καθιερώθηκε πλέον ο σταυρός 2000 τώρα χρόνια. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε, όπως στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, που μέσα σε ένα ιουδαϊκό περιβάλλον οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι που έμεναν στην απιστία διαρκώς εχλέβαζαν τους χριστιανούς. Σήμερα δεν ζούμε σε αυτό το περιβάλλον για να προσβληθεί ο σταυρός του Χριστού. Γιατί λοιπόν να ντρεπόμαστε? Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, αλλά με παρησία πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Προσέξτε εδώ τι λέγει. Όταν αναφέρεται στο σημείο του Σταυρού, δείχνει ότι το σημείο του Σταυρού είναι ήδη γνωστό στα μέσα του 4ου αιώνα. Γιατί το λέγω αυτό, ξέρετε? Το λέγω διότι είναι γνωστό ότι οι Προτεστάντες αρνούνται να κάνουν το Σταυρό τους. Δεν κάνουν το Σταυρό τους. Γιατί τον θεωρούν τον Σταυρό, το σημείο του Σταυρού, ως μεταγενεστέρα πράξη της Εκκλησίας. Αλλά αν λάβετε υπόψη ότι έχουμε πρώιμη εδώ περίπτωση, πολύ πρώιμη, και αν ακόμη σκεφτείτε αρχαιολογικά, σε ένα δωματιάκι ενός δούλου στην Πομπιεία που κατεστράφει από τον Βεζούβιο το 70 μετά Χριστόν, ευρέθηκε ένας μισοκαμένος σταυρός. Το σημείο του Σταυρού είναι ένας περιεκτικός τρόπος ομολογίας της πίστεως. Ακούσατε πως σας το είπα? Περιεκτικός τρόπος ομολογίας της πίστεως. Δηλαδή με ένα σύντομο τρόπο δείχνουμε τι πιστεύουμε. Γι' αυτό παντού και πάντα βάζουμε στους τάφους, βάζουμε τον Σταυρόν. Γιατί? Δείχνουμε ότι αυτός που ετάφει είναι χριστιανός. Σε ένα κτίριο, όπως είναι η εκκλησία, βάζουμε τον Τίμιο Σταυρό από πάνω για να δείξουμε ότι εδώ είναι εκκλησία και το καθεξής. Αλλά κοιτάξτε μια άλλη λέξη που λέγει «Σύ φανερός επιμετώπους φραγίζου». Να σφραγίζεσαι εις το μέτωπον. Όταν βέβαια λέγει επιμετώπου, εννοεί δηλαδή την αφετηρία του Σταυρού που πρέπει να γίνεται από το μέτωπο. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ότι παρατηρεί κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο από την πολλή χρήση πέσαμε σε μια έτσι απροσεξία πια να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού όχι σωστά. Πολλοί μάλιστα κάνουν το δεύτερο σκέλος του Τιμίου Σταυρού επάνω τους κάπου εδώ στην κοιλιά τους κοντά. Δηλαδή βάζουν εδώ, κάνουν έτσι το κατακόρυφο και το οριζόντιο, αντί να το πάνε εδώ πάνω ψηλά στους ώμους, το πάνε εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Είναι κάτι άσχημο, το έχω προσέξει σε αρκετούς αυτό. Δεν είναι καλό. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, να κάνουμε σωστά το Τιμίο Σταυρό. Σωστά. Με ευλάβεια. Όχι κατά τρόπο μηχανικό. Ξέρετε ότι αν βάλουμε στο αυτοκίνητό μας ένα σταυρό, μπορούμε να πάθουμε ατύχημα. Ή φοράμε σταυρό εδώ στο στήθος μας, να πάθουμε ατύχημα. Δεν μας φύλαξε ο Τίμιος Σταυρός? Όχι. Γιατί? Διότι τον τοποθετούμε ή στο αυτοκίνητό μας ή επάνω μας κατά μηχανικών τρόπων. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετηθεί κατ' επίγνωση. Και όταν κάνω το σταυρό μου και ξέρω τι κάνω ανά πάσα στιγμή, κάνοντάς τον ευλαβός, διότι το ευλαβός μου αφήνει περιθώρια να κατανοώ τι κάνω, τότε δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί? Κάνοντας το σταυρό μου έρχεται σύντομα μέσα μου όλη η πορεία του Χριστού επάνω στη γη, η θυσία του, η προσφορά του, η αγάπη του, η σωτηρία μου. Όλα αυτά όταν κάνω σωστά, με ευλάβεια, το σταυρό μου. Προσέξατε τη λέξη, το ρήμα αυτό, σφραγίζου, να σφραγίζεσαι. Γιατί βάζεις το σφραγίζου και δεν βάζεις το ποιη? Να κάνεις το σταυρό σου στο μέτωπό σου φανερό και βάζει το σφραγίζω. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται το ρήμα σφραγίζω και στην τελετουργική μας πράξη. Λέμε, ο ιερεύς σφραγίζει τα Άγια. Σφραγίζει. Σφραγίζω, καταρχάς θα πει, όχι καταρχάς, θα πει, κάνω επάνω σε αυτό το αντικείμενο ότι είναι, κάνω το σταυρό. Κάνω σταυρό. Σφραγίζω. Βάζω τη σφραγίδα. Τι σφραγίδα? Του Τιμίου Σταυρού. Αλλά επειδή όπως εδώ λέγει ότι εσύ φανερά να κάνεις επί του μετώπου σου να βάλεις τον Τίμιο Σταυρό, Τώρα θα λέγαμε την κυρία έννοια της λέξης σφραγίζω, που θα πει βάζω σφραγίδα. Τι θα πει σφραγίδα? Έχει πολλές σημασίες εδώ η σφραγίδα, αγαπητοί μου. Επικυρώνω καταρχάς εκείνο το οποίο πιστεύω. Επικυρώνω εκείνο που πιστεύω, διότι η σφραγίδα όταν τίθεται σε ένα έγγραφο επικυρώνει το έγγραφο. Ύστερα, όταν λέμε σφραγίζω, σημαίνει κλείω και δεν αφήνω τίποτε άλλο να εισχωρήσει σε αυτό. Λέμε εσφράγισα το κυβότιο. Τι θα πει εσφράγισα το κυβότιο? Σημαίνει το έκλεισα για να μην μπορεί κανεί να το ανοίξει. Έβαλαν σφραγίδες επί του τάφου του Χριστού. Σφραγίδα τι θα πει εδώ? Εσφράγισαν, έκλεισαν, ασφάλισαν το μνημείο. Που σημαίνει ότι κάνοντας το σημείο του Σταυρού σφραγίζω τον εαυτό μου. Με τη σημασία την τελευταία. Ασφαλίζω τον εαυτό μου. Κοιτάξτε, ασφαλίζω τον εαυτό μου. Και πράγματι, πολύ συχνά ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει και το ρήμα ασφαλίζου. Σε άλλες περιπτώσεις το λέγει αυτό. Εδώ λοιπόν και το σφραγίζω θα πει και ασφαλίζω. Ώστε οι δαίμονες βλέποντες το σημείο, το βασιλικό σημείο, το σημάδι αυτό το βασιλικό, να φύγουνε μακριά τρέμοντες. Μακράν φύγωση τρέμοντες. Κοιτάξτε εδώ το λέει σημείο. Δεν θα μείνω πιο πολύ στη σημασία του σημείου. Είναι πλουσιωτάτη η σημασία του σημείου. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ. Σας υπενθυμίζω μόνο στην Αποκάλυψη που λέγει θα δουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Σας θυμίζω ακόμη στον Ιεζεκίηλ στο ένατο κεφάλαιο που λέγει ότι ετέθη σημείων επί των μετόπων, σε εκείνο το όραμα που βλέπει, επί των μετόπων εκείνων οι οποίοι ελυπούντο και εστέναζαν για ό,τι άσχημο και βρώμικο και βέβυλο εγίνετο μέσα εις την Ιερουσαλήμ και λοιπά. Και υπάρχει η έννοια του σημείου να είναι, η έννοια του σημείου είναι πλουσιωτάτη και ευρυτάτη. Το εβραϊκό κείμενο λέει τάφ και η μετάφραση των Εβδομήκοντας στον Ιεζεκίηλ λέει σημείων. Μετέφρασαν ορθότατα οι Εβδομήκοντα με τη λέξη σημείων, διότι θα λέγαμε προσέθεσαν θεοπνευστία στο κείμενο που υπήρχε το πρωτότυπο. Προσέθεσαν θεοπνευστία, διότι το σημείο έχει κάτι το παραπέρα από το να πούμε το γράμμα ταφ. Έχει κάτι παραπέρα. Τα θαύματα λέγονται σημεία. Αυτά μόνο σας θυμίζω για να δείτε τι σχέση, τι σημασία έχει η λέξη σημείων. Δεν θα κάνω όμως πιο πολύ ανάλυση. Να κάνεις λέει τούτο το σημείο, πει δε τούτο το σημείο, να το κάνεις τρώγοντας και πίνοντας. Εδώ τώρα θέλει να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού παντού. Απαξαπλώς εν παντή πράγματι. Γενικά σε κάθε πράγμα. Δηλαδή σε ποια? Όταν τρώμε και όταν πίνουμε. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή στο τραπέζι μας. Η προσευχή στο τραπέζι, με στο γεύμα, πρέπει να, με αυτό να αρχίζει, με αυτή να αρχίζει και με αυτή να τελειώνει. Αλλά κάνοντας προσευχή, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάμαι τον πατέρα μου, και αυτό βεβαίως είναι γνωστό και άλλοτε σας το έχω πει, είναι πολύ διαδεδομένο, μόνο που τώρα όλα αυτά σιγά σιγά χάνονται πια. Όταν έπαιρνε το καρβέλι, το ψωμί, καρβέλι ήταν, στρογγυλό καρβέλι, το γύριζε ύπτια, ανάσκελα στην αγκαλιά του, έπαιρνε το μαχαίρι και με τη μύτη του μαχαιριού έκανε τρεις χαρακές, δηλαδή τρεις σταυρούς από το πίσω μέρος. Δηλαδή το σταύρωνε. Δηλαδή το σταύρωνε. Έκανε το σημείο του σταυρού επάνω στο ψωμί. Το ξέρετε, γιατί πιθανώς και στο σπίτι σας να γινόταν από τους κάπους πιο πίσω, τους γονείς σας, ξέρω εγώ κτλ. Να το κάνετε μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου. Εσείς σαν πατεράδες στο σπίτι σας να το κάνετε, να σταυρώνετε το ψωμί. Το παρακαλέσω πολύ. Στο Άγιον Όρος θα συναντήσετε στα ποτήρια, όταν οι μοναχοί πίνουν το νερό, να κάνουν επάνω στο ποτήρι το σημείο του σταυρού. Το σταυρώνουν τρεις φορές και μετά το πίνουν. Ή κάνουν το σταυρό τους και πίνουν το νερό. Στον καφέ. Δηλαδή σε κάθε τι, ό,τι θα πιούμε, λέει εδώ, ό,τι πίνουμε και ό,τι τρώμε. Φυσικά ό,τι πίνουμε. Και στη λεμονάδα θα έλεγα, σε οτιδήποτε, παντού. Ό,τι πίνουμε. Εστίον και πίνον, να κάνεις το σημείο του σταυρού. Καθήμενος, κοιταζόμενος, εξανιστάμενος, λαλών, περιπατών. Καθήμενος, κοιταζόμενος, καθήμενος, όταν κάθεσαι σε μια δεδομένη στιγμή, να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Καθόμαστε να διαβάσουμε την Αγία Γραφή ή διαβάζουμε κάτι πολύ σημαντικό στην Αγία Γραφή, σε κάτι άλλο, ένα πνευματικό βιβλίο, κάνουμε το σημείο του σταυρού. Ήρθε ένας πειρασμός, κάνουμε το σημείο του σταυρού. Ή αισθανόμεθα την ανάγκη να δοξολογήσουμε τον Θεό, κάνουμε το σημείο του σταυρού. Πολλές φορές το έχετε προσέξει, όταν κουβεντιάζουμε, αυτά έχουν μείνει πια σαν υποκατάστατα στη ζωή μας και τα ανακαλύπτουμε. Βλέπετε, εκεί που κουβεντιάζουμε, λέμε κάτι ένα παράξενο πράγμα ή λέμε ακόμη κάτι που θα θέλαμε από το οποίο να φυλαχτούμε, όπως κουβεντιάζουμε, λέμε «Ο Θεός να με φυλάξει» και κάνουμε το σημείο του σταυρού. Αυτό είναι ένα κατάλοιπο. Ένα κατάλοιπο των παλιών χριστιανών που έκαναν το σταυρό τους σε οτιδήποτε, εκεί που κουβεντιάζουν, λέει λαλών, λαλών, καθήμενος, περιπατών. Βλέπετε, αυτό το κοιταζόμενος όταν πέφτεις να κοιμηθείς και εξανιστάμενος όταν πας να σηκωθείς. Από πολλά χρόνια, σας το είχα πει, και πόσο χάρηκα που ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το άκουσαν και το κάνουν από τότε. Είναι τούτο. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, αγαπητοί μου, μόλις ανοίξαμε τα μάτια μας, ενώ είμαστε ακόμη στο κρεβάτι, ξαπλωμένοι, και ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε φυσικά το φως, ή ανάβουμε το φως του ηλεκτρικού, μπορεί να μην ξημερώσει ακόμη, δεν έχει σημασία, να πει κανείς το δόξα σοι, το δείξανε το φως, και να κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είναι πολύ ωραίο το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την προσευχή του. Την προσευχή του θα την κάνει σε λίγο, δεν έχει σημασία. Όπως σηκώνεται θα κάνει. Θα πει αυτούς τους ένα-δύο στίχους της τοξολογίας και θα να κάνει το σημείο του σταυρού. Όπως και όταν πέφτει να κοιμηθεί, την ώρα που πέφτει, ανεξάρτητα από την προσευχή. Κάναμε την προσευχή μας, τελειώσαμε. Τώρα πάμε να πέσουμε στο κρεβάτι μας. Να κάνουμε πάλι το σημείο του σταυρού. Ώστε παντού και πάντοτε να ασφαλιζόμεθα από την παρουσία του Τιμίου Σταυρού ή από εκείνον ο οποίος εσταυρώθηκε επί του Σταυρού. Στο αυτοκίνητό μας, πολλές φορές σας το έχω πει αυτό και θα παρακαλέσω, τηρείτε το, είναι και αυτό μια ασφάλεια. Κατά το ασφαλίζου, σφραγίζου, όταν δεν θέλετε να πάθετε ποτέ ατύχημα ή για να δείξω ο Θεός ότι σας προστατεύει, να σας συμβεί το παραλίγο ατύχημα και να πείτε «Με φύλαξε ο Θεός» και πάλι κάνω το σημείο του σταυρού, «Με φύλαξε ο Θεός». Πριν φύγετε από το σπίτι σας, ανεξάρτητα από την πρωινή και βραδινή προσευχή σας, κάνετε τρεις μετάνοιες, προσκυνήστε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και πείτε με δύο λόγια: «Χριστέ μου, φύλαξέ με και μένα και του συνεπιβάτας μου και το αυτοκίνητο». Τίποτα, αλλά απλά. Αυτό όλο. Όταν θα γυρίσετε στο σπίτι σας, η πρώτη σας δουλειά κατευθείαν, θα πάτε να κάνετε πάλι τρεις μετάνοιες, να πείτε Χριστέ μου σε ευχαριστώ που με φύλαξες, Παναγία μου σε ευχαριστώ που με φύλαξες και εμένα και τους συνεπιβάτες μου και το αυτοκίνητο. Πόσες φορές αυτό το κασόνι που λέγεται αυτοκίνητο γίνεται θέρετρο ολοκλήρου οικογενείας. Είναι φοβερό. Έτσι μπορούμε να προσευχόμεθα με τον τρόπον αυτόν, εναποθέτοντας την ελπίδα μας και την προστασία μας στα χέρια του Θεού. Και να έχετε πάντα την ελπίδα και την πίστη ότι ο Θεός θα σας φυλάξει. Και ξαναλέω, αν συμβεί κάτι θα πείτε παρατρίχα, μας φύλαξε ο Θεός. Φοράμε το σταυρό εδώ κρεμασμένο στο στήθος μας. Θα σας έλεγα, είναι το άριστο φυλακτών. Πολλές φορές ρωτάτε τι φυλακτό να βάλουμε. Μα τι άλλο, έχουμε φυλακτών. Τον Τίμιο Σταυρό. Από οποιαδήποτε ύλη. Θέλετε να είναι από ξύλο. Δεν έχετε χρήματα, κάνετε από ξύλο. Από σίδηρο. Θέλετε να είναι αργυρός, αργυρούς, ασημένιος. Ας είναι ασημένιος. Θέλετε να είναι χρυσός, πάτε χρυσό. Δεν έχει σημασία. Αν κάνουμε ένα σταυρό χρυσό, σημαίνει ότι δίδαμε τιμή στον Τίμιο Σταυρό, θέλοντας έτσι να τιμήσουμε. Αλλά δεν έχει σημασία η ουσία της ύλης, όσο σημασία έχει αυτό το σημείο με τη βαθιά επίγνωση τι είναι. Τι είναι ο Τίμιος Σταυρός, τι είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε, έστω και στοιχειωδώς, την θεολογία του Τιμίου Σταυρού. Ένας που φοράει το Σταυρό, ξέρετε τι σημαίνει. Φοράει το Σταυρό. Ξέρετε τι σημαίνει. Φοράει το Σταυρό. Το καταλάβατε. Φοράει το Σταυρό. Δηλαδή το Σταυρικό Ευαγγέλιο φοράει. Αυτό θα πει φορώ το Σταυρό. Φορώ το Σταυρικό Ευαγγέλιο. Κάνω το σημείο του Σταυρού. Ξέρετε τι σημαίνει. Σταυρώνω τα πάθη μου. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον εαυτό του. Σταυρώνω τις σάρκες μου, τις αμαρτωλές. Αυτό θα πει κάνω το σημείο του Σταυρού. Νεκρώνω τον εαυτό μου. Γιατί τι είναι ο Σταυρός. Όργανο νεκρόσεως. Νεκρώνω τον εαυτό μου. Στα πάθη μου. Σε οτιδήποτε. Αλλά έτσι όταν κάνω τον Τίμιο Σταυρό θα κινδυνεύω. Κάνουμε το σημείο του Σταυρού, και αυτό είναι μια ωραία συνήθεια και αυτό κατάλοιπο, όταν πάμε να κάνουμε τον μπάνιο μας. Τόσο στο μπάνιο του σπιτιού μας όσο και στη θάλασσα. Κάπου και που μπορεί να δει κανέναν κολυμβητή που ετοιμάζεται να μπει μέσα στη θάλασσα να κάνει τον Τίμιο Σταυρό. Δύο πράγματα έκαναν οι παλαιότεροι κολυμβητές. Τώρα δεν ξέρω, ίσως το ένα μόνο να γίνεται, μπορεί και αυτό να μην γίνεται. Έριχναν λίγο νερό, έμπαιναν σιγά σιγά μες στη θάλασσα. Σιγά σιγά. Δηλαδή με τα πόδια τους προχωρούσαν και έπαιρναν νερό από την επιφάνεια της θαλάσσης σαν πιτσιλίσματα και τα έρχανε πάνω τους. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Προετοιμάζεται ο οργανισμός να μπει σε μια άλλη θερμοκρασία. Διότι τη θερμοκρασία που έχει, αν κάνει βουτιά μέσα στη θάλασσα, μπορεί να πάθει ό,τι παθαίνει ένα ποτήρι όταν βάλουμε ζεστό νερό μέσα. Κρακ. Δηλαδή μπορεί να πάθει συγκοπή ο άνθρωπος. Όταν όμως βρέχεται λίγο, δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνουν οι κολυμβητές υποψήφοι. Σημαίνει ότι συνηθίζω σιγά σιγά σε μια καινούργια θερμοκρασία. Είναι πολύτιμο. Αυτά σαν μια προφύλαξη. Αλλά και το σημείο του Τιμίου Σταυρού, για να μην με βρει κανένα ατύχημα μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι άγλη. Δεν ξέρεις τι έχει η θάλασσα. Και επικίνδυνη η θάλασσα. Αλλά και στο λουτρό του σπιτιού μας, όταν θα μπούμε να κάνουμε μπάνιο, πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Ας με επιτραπεί να σας πω κάτι. Να τα λέμε έτσι καθαρά, έτσι, κάθε γωνίτσα να φωτίζουμε. θα πρέπει όταν αισθανθούμε ότι μπαίνοντας στο μπάνιο μας, να κάνουμε μπάνιο, ιδίως οι νεότεροι, τα νέα παιδιά, ότι μπορεί να γίνει ο χώρος εκείνος μια παγίδα για μια αμαρτία. Αν νομίζει κανείς ότι μπορεί να αμαρτήσει, καλύτερα να μην κάνει μπάνιο. Καλύτερα, δεν πειράζει. Καλύτερα να μυρίζει από υδρότες κλπ. Παρά να μυρίζει από τη βρωμιά της αμαρτίας. Είναι προτιμότερο. Αν πάλι δεν αισθάνεται ότι μπορεί να πέσει σε πειρασμό, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, αλλά είναι παγίδα όμως το λουτρό, γιατί εφολεύουν δαίμονες τα λουτρά, μη σας κάνει εντύπωση αυτό, υπάρχει στο ευχολόγιο μέσα, μέσα στους εξορκισμούς, ο δαιμόνιο λέει εσύ που κρύβεσαι εκεί και εκεί και στα λουτρά. Και στα λουτρά. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας ίσως κάποτε, αν κανείς αισθάνεται τα δυναμία στον εαυτό του, ίσως κάποτε εκ μαθαίων. Χριστέ μου σε οικετεύω, θα πάω να κάνω τον μπάνιο μου. Φύλαξέ με να μην κάνω κάποια αμαρτία μέσα στο μπάνιο μου. Και αφού θα κάνει την προσευχή του αυτή, θα κάνει και το σταυρό του, διότι πρέπει να γλιτώσει από ένα κίνδυνο ηθικών, πνευματικών, αλλά και ένα γλίστριμα μπορούμε να έχουμε τώρα, σωματικό γλίστριμα. Ξέρω εγώ, έπεσε σαπουνάδα χάμω, γλιστρήσαμε μέσα στην μπανιέρα, στο ντουζ, δεν ξέρω τι, και να σκοτωθούμε. Λίγοι έχουν πεθάνει μέσα εις το λουτρό τους. Όχι λίγοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει παντού και πάντοτε να ασφαλιζόμεθα με την προσευχή, με την πίστη στο ρεσταυρωμένον, ομολογούντες του ότι είμαστε την πίστη, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Και κλείοντες το κεφάλαιο αυτό, λέγει ο ιερός Άγιος Κύριλλος: «Εντεύθεν γάρ εις άδειν καταβάς», συγγνώμη, διότι αναφέρεται ότι από του προσανατολάς όρους των ελαιών αναβεύει εις τον ουρανόν. «Εντεύθεν γάρ εις άδειν καταβάς και πάλιν ανελθόν προς ημάς, αφημών ανήλθεν πάλιν εις τον ουρανόν, του πατρός αυτό προσφωνούντος και λέγοντος, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου». Είδατε ότι στην αρχή σας είπα, του κεφαλαίου, τι είναι η ανάληψη. Είναι η τελευταία πράξη του Χριστού, σε αυτό το βύθισμά του, όταν βυθίστηκε μέσα στη δημιουργία του, ήρθε στη γη και ξανανέβηκε πάλι στον ουρανό, συναποκομίζοντας την ανθρωπίνη του φύση. Ακούστε τώρα πως το λέγει με μια περιεκτική φράση ο Άγιος Κύριλλος. «Από εδώ», λέγει, «από τώρα στον ελαιόν, ανατολικά του όρους των ελαιών, εντεύθεν γάρ εις άδειν καταβάς», όχι, συγγνώμη, «εντεύθεν», από εδώ που κάνουμε τώρα τις κατηγήσεις μας, ήτανε μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και ο ναός της Αναστάσεως, όπως θα ξέρετε, εκτίστηκε πάνω από τον Γολγοθά, εκεί που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Εκεί κτίστηκε ο ναός της Αναστάσεως, ο μέχρι σήμερα ανεβρισκόμενος στο Ιεροσόλυμα. Εκεί είναι ο Γολγοθάς. Από εδώ λοιπόν εντεύθεν, διότι εντεύθεν εις άδειν καταβάς. Από εδώ, λέει, κάτι, από εδώ, από αυτό το σημείο. Γιατί σε αυτό το σημείο πέθανε ο Χριστός. Κατέβηκε στον Άδη, πάλι ανήλθε προς εμάς, και πάλι ανελθόν προς εμάς, αφημών από εμάς ανήλθε πάλι εις τον ουρανό. Κατέβηκε στον, από τον ουρανό στη γη, από τη γη στον Άδη, από τον Άδη στη γη, από τη γη στον ουρανό. Ωραίο αυτό το διάγραμμα. Και έρχομαι τώρα εδώ να δούμε κάτι. Από πού ανέβηκε στον ουρανό? Από του προσανατολάς όρους των ελαιών αναβέβηκε στον ουρανό. ανατολικά του όρους των Ελαιών. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι τους έβγαλε έως έξω, έως εις Βιθανίαν. Έως εις Βιθανίαν. Αυτό το έως εις δεν σημαίνει στη Βιθανία, αλλά στο δρόμο που πάει στη Βιθανία. Και ήταν μόλις λίγο πιο έξω από τα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή, όπως η παράδοση διασώζει και μας το λέγει αυτό ο Άγιος Κύριλλος, ανατολικά του όρους των Ελαιών. Είναι δε το όρος των Ελαιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπως τα ξέρετε. Πίσω δε από το όρος των Ελαιών, ανατολικότερα δηλαδή του όρους των Ελαιών, είναι η Βιθανία. Από εκεί ανελήφθη ο Χριστός. Προσέξτε τώρα εδώ κάτι. Να δείτε ένα ρεαλισμό καταπληκτικό. Στο μανδύο των Δελφών προετών βρέθηκε ένα γλυπτόν, το οποίο μπορείτε να δείτε και εκεί στο μουσείο των Δελφών. Είναι ένα σχήμα καλαθοειδές και έχει γλυπτά επάνω, μια γλυπτή διακόσμηση. Αυτό ελέγεται ότι ήταν το σημείο που καθόριζε τον ομφαλόν της γης. Δηλαδή ο αφαλός, να το πούμε έτσι όπως το λέει ο λαός, ο ομφαλός, ο αφαλός. Ο αφαλός μας, το λέω έτσι, αφαλός, ο ομφαλός μας είναι το κέντρο του σώματος. Και θεωρείται πάντοτε, όταν λέμε μεταφορικά ομφαλός, πάντα κάτι που είναι κέντρο. Το μαντίον των Δελφών εθεωρείτο ότι ήταν ο ομφαλός της γης, το ιερόν του Απόλλωνος. Και για να έτσι τροποντινά να δειχθεί πιο ζωντανά, είχαν κάνει αυτό το γλυπτόν και έλεγαν αυτό είναι εδώ ο ομφαλός της γης. Αγαπητοί μου, ο ομφαλός της γης δεν ήταν στους Δελφούς. Και όταν μάλιστα προσπαθούμε να αναβιώσουμε και τις δελφικές γιορτές, άρχισε το πράγμα με το Σικελιανό. Είναι όχι απλώς ανόητο, αλλά και βέβυλο και αμαρτωλό. Ο ομφαλός της γης είναι εκεί που πάτησαν τα πόδια του Χριστού, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που σταυρώθηκε, εκεί που αναλήφθηκε στον ουρανό. Και πάτησαν κατά αισθητών τρόπων. Ξέρεις τι πάει να πει να σου λέει ο άλλος, σε αυτό το χώρο πάτησαν τα πόδια του Χριστού, του Θεού που ενυνθρώπησε. Αυτός είναι ο ομφαλός της γης. Όταν λέμε ομφαλός, εννοούμε το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο. Όλος ο κόσμος, όλη η γη, σε κάθε εποχή πρέπει να στρέψει τα μάτια της σε εκείνο το σημείο, εκεί που πάτησαν τα πόδια του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Εκεί πρέπει να στραφούν. Αυτός είναι ο ομφαλός της γης, γιατί από εκεί απορρέει η σωτηρία μας. Και απορρέει από εκεί η σωτηρία μας, γιατί ο Χριστός απέθανε, ανεστήθη, ανελήφθη και θα ξανάρθει πάλι. Γιατί η προσεχής παράγραφος που θα μας δείξει, θα μας αναλύσει ο Άγιος Κύριλλος, είναι περιμελούσης κρίσεως. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.